Prime, podcasts for curious mind.
What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update.
Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Lea mau bahas soal cuti ayah ASN, gimana ngawasinnya. Aduh, Lea seneng banget nih kalau pas puasa gini ngobrolin yang baik-baik. Sepekan terakhir banyak ya yang ngebahas soal rencana pemberlakuan cuti ayah bagi ASN. Nih mantep banget ya kalau beneran kejadian nih aturannya. Jadi nih, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, lagi ngebut nih rancangan peraturan pemerintah RPP tentang manajemen ASN. Nah, salah satunya mengatur soal cuti ayah. RPP ini adalah aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Anas menargetkan aturan itu rampung April ini. Anas bilang banyak negara nih yang udah memberlakukan cuti ayah dengan lama waktu bervariasi. Ada yang 15 hari, 30, 40, sampai 60 hari. Kalau di Indonesia, rencananya di kisaran 1 minggu sampai 30 hari. Tapi, angka ini belum deal ya, karena masih akan dibahas. Nah, rencana cuti ayah ini mengundang komentar khalayak. Kalau Lea lihat di media sosial, nggak sedikit loh yang mempertanyakan pentingnya cuti ayah. Takutnya nih, malah bakal disalahgunakan, misalnya buat pelesiran atau main game. Gimana ya baiknya? Kita mau bahas ini setelah komen netizen plus 62 berikut ini.
Yang pertama, @HariXX. ASN pria dapat hak cuti ayah saat melahirkan atau keguguran. Lanjut, @MuntuXX. Kalau ngambil cuti, beneran ngebantuin istrinya ya. @WordsOfXX. Sedih ya, kayak percuma ngadain cuti buat ayah dalam rangka bantu sang ibu pasca melahirkan. Masih ada juga ayah yang kurang paham dan bertanya-tanya buat apa cutinya. Efek patriarki yang mendarah daging. Ya I mean, emang gak ngerasain kah pasangannya lagi mengalami kesulitan sendirian? @PensilXX. Dengan syarat si ayah harus mendapatkan pelatihan mengenai peran ayah di rumah. Jangan 2 bulan cuti malah lu pakai galatama sama adu gacor doang. @139XX. Emang sih ketika istri melahirkan, suaminya juga ikut membantu di rumah. Entah itu tidur-tiduran atau bantu nyuci popok babynya. @_NikenXX. Yang penting si ayah paham aja, cuti itu ada tugas baru, bukan liburan. Tapi mendampingi istri dan support urus newborn. @MiauXX. Cuma buat ASN aja nih. @XXFitXX. Semoga nantinya gak cuma ASN aja yang dapat cuti istri melahirkan. @SisatinXX. Yang bukan ASN mah gak apa-apa kerja terus ya. Hehehe. Gak apa-apa. Dikira yang punya istri lahiran ASN doang kali. Yang terakhir, @MuskeXX. Kalau petani mau cuti melahirkan, ada yang gantiin maculin sawahnya gak ya?
What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update.
Nah, kita mau tahu dulu nih, seberapa penting sih kebijakan cuti ayah ini? Ya, meski ini baru buat ASN aja ya, Lea mau bahas bareng CEO dan pendiri Center for Indonesian Strategic Development Initiative, Cisdi Dia Satyani Saminarsi.
Halo.
Halo, Bu Dia.
Iya.
Bu, aku mau tanya terkait dengan pandangannya Cisdi nih, Bu, soal wacana cuti ayah untuk ASN dan pembahasan aturan ini kan mandek ya, Bu, ya, sejak 2022.
Jadi kami tentu mendukung ya, karena namanya parenting itu kan bukan cuma tanggung jawabnya ibu, tapi juga tanggung jawab pasangan. Jadi dalam hal ini suami dan ayah. Jadi kami tentu mendukung adanya cuti tersebut. Tapi seperti biasanya pekerjaan kami, di mana harus memberikan patokan-patokan apa yang harusnya ada di dalam aturan tersebut, agar pelaksanaannya memang sesuai dengan intensinya. Kami menganggap intensi itu baik, bahwa ayah tuh untuk ASN itu perlu gitu. Dan sebaliknya ya, kalau ASN-nya itu adalah perempuan, suami di mana tempat suaminya bekerja itu juga memberikan cuti. Jadi ini tentu aturan yang dimulai dari pegawai pemerintah, tetapi juga kami berharap ini segera diadopsi oleh tempat-tempat lain gitu. Jadi bukan cuma ASN, karena kan walaupun itu jumlah yang terbanyak, tapi kan pekerja lain juga banyak di swasta, di media, di lembaga masyarakat sipil seperti CISDI. Jadi kami tentu berharap ini menjadi suatu awal yang baik. Nah, gimana supaya memastikan ini adalah awal yang baik, itu sebenarnya diperlukan juga aturan-aturan atau teknis pelaksanaan, petunjuk teknis pelaksanaan yang jelas supaya intensinya itu benar gitu. Jadi membantu mengurus rumah tangga, membantu memastikan, memberi moral support kepada pasangan dan lain sebagainya, itu tetap harus dibuat dalam aturan itu. Mungkin tidak, bukan yang bermaksud untuk memberi sanksi, tapi juga untuk menghimbau dan memastikan bahwa intensi yang baik ini juga diharapkan pelaksanaannya yang baik gitu. Jadi bertanggung jawab oleh yang bersangkutan. Kami berharap itu tentu terjadi. Satu catatan, angkatan kerja informal di Indonesia itu cukup besar. Jadi dia bukan bekerja sebagai pegawai dari satu tempat tertentu. Nah, ini tentu yang juga harus dipikirkan, bagaimana agar cuti melahirkan itu bisa juga bermanfaat untuk angkatan kerja yang informal, yang sehingga semuanya bisa melaksanakan parenting dengan sebaik-baiknya.
Ada nggak sih Bu sebenarnya kemungkinan kalau misalnya nih yang ASN ini, aturan buat ASN ditetapkan, apakah nantinya juga akan bisa diperluas juga gitu ke swasta? Ada kemungkinan ya berarti?
Iya, semoga itu bisa seperti itu ya. Kita banyak negara lain yang telah memberikan cuti hamil untuk ayah atau suami, cuti hamil, cuti melahirkan. Tapi tingkat kesulitannya tidak seperti di Indonesia yang tadi catatannya angkatan kerja informalnya besar. Kalau di negara-negara lain rata-rata angkatan pekerja, kelompok pekerja informal tuh tidak terlalu besar, sehingga semuanya memang jelas gitu aturannya. Lebih mudah untuk diadopsi. Tapi kalau di negara yang kompleks, yang sangat heterogenis seperti Indonesia, memang harus mulai somewhere gitu, terus abis itu baru bisa kita berharap dia akan di-uptake oleh sektor lain dan dari kalangan swasta, terutama mungkin untuk buruh pabrik dan lain sebagainya ya.
Bu, kalau misalnya melihat pengalaman di luar negeri itu sistemnya seperti apa, Bu? Apakah, maksudnya kayak dia tuh berapa lama dan mungkin pengawasannya seperti apa sih, Bu? Kan karena ada worried juga ya, Bu, kekhawatiran kalau nanti kalau ayahnya dikasih cuti, malah bukannya dipakai buat membantu atau mengasuh anak, malah dipakai buat yang lain gitu.
Iya, betul. Jadi kalau di luar negeri mungkin kita bisa bilang risiko moral hazardnya, moral hazardnya risikonya lebih rendah. Kenapa? Karena memang tidak ada support system lain. Jadi memang di sana kan hampir tidak ada asisten rumah tangga misalnya. Jadi semua-semuanya memang harus diurus oleh ibu dan ayah yang bersangkutan. Jadi kemungkinan moral hazard itu terjadi ada, tapi tidak tinggi, tidak besar. Sementara kalau di Indonesia, karena support system itu banyak, ada bude, ada pakde, ada ART, ada teman, ada tetangga, dan lain sebagainya, ini yang membuat keterlibatan ayah dan ibu secara langsung pada saat baru melahirkan, itu yang membuatnya agak sedikit lemah keterlibatannya. Dan selama ini norm kita, norma kultural kita, seolah-olah memberikan kewajiban hanya kepada ibunya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya aturan ini sebagai langkah awal, moral hazard itu bisa dipikirkan dan diatur di dalam teknis pelaksanaan, dalam petunjuk pelaksanaan, dan kemudian juga secara perlahan membuat enabling environment yang mengharuskan ayah dan ibu sama-sama bahu-membahu untuk anaknya.
Bu, tapi CISDI itu ada rekomendasi soal pengawasannya nggak sih, Bu?
Enggak, jadi kami cuma menghimbau, bisa dilihat di postingan sosial media kami yang belum lama ini, kemarin atau kemarin dulu, di mana kami menghimbau kegiatan apa yang bisa dilaksanakan oleh ayah apabila menerima cuti melahirkan.
Apa aja tuh, Bu?
Membantu, mensupport, memasak, memberi, menyediakan makanan, memastikan agar asupan gizi ibu atau istrinya ini cukup. Kalau nggak salah contoh yang di sosmed CISDI itu bikinin sayur daun katuk atau kacang hijau, membantu membersihkan rumah-rumah, memastikan kecuci popok dan lain sebagainya, itu hal-hal seperti itu.
Oke, artinya sebenarnya ayah ini punya peran dari sebelum, saat, dan setelah kelahiran si bayinya ini ya, Bu ya?
sampai besar sebenarnya. Yeah. Karena harus dilihat di sini konteks pembagian peran di dalam gender. Kalau di sini pembagian perannya itu kita terbiasa seolah-olah ibu tuh harus jadi superwoman, bisa semua, bisa kerja di luar rumah, bisa rumah bersih juga, anak baru lahir menyusui dan segala macam tetap terjaga emosinya, padahal kita tahu ibu baru melahirkan itu kondisi emosinya rentan dan rentan terhadap postpartum depression. Jadi ini yang kita berusaha mengedukasi dengan di-trigger adanya cuti melahirkan dari ASN ya. Paling enggak itu intensinya udah kelihatan, udah disebut, semoga memang dilaksanakan dengan sebenar-benarnya.
Bu, ngomongin soal tadi budaya patriarki menganggap kalau urusan anak, urusan ngelahirin semua itu ya urusannya perempuan gitu, laki-laki tidak terlibat gitu kan. Nah, mungkin enggak sih Bu kalau dengan diterapkannya aturan ini, budaya-budaya patriarki tadi ini bisa mungkin dikikis gitu Bu?
Iyalah, jadi harus memang kita membutuhkan kondisi pemungkin atau enabling environment yang kondusif, yang tidak patriarkis. Dari semua rangkaian mempunyai anak, yang nggak bisa dikerjakan laki-laki cuma hamilnya aja. Yang lainnya bisa. Membantu pada saat istri hamil, membantu dia supaya nyaman dengan perubahan yang terjadi di badannya, perubahan emosinya, menyiapkan kehadiran anak itu berdua, kemudian setelah bayi lahir sama-sama begadang, membantu untuk memastikan semuanya ada. Kan banyak itu urusan baru melahirkan itu kan amat sangat banyak. Tidak mungkin bisa dikerjakan hanya seorang diri. Jadi ini yang kita berharap itu akan mengikis budaya patriarki pelan-pelan.
Dari CISDI ini ada nggak Bu terkait dengan mungkin rekomendasi atau berapa lama sih idealnya cuti ayah ini diberikan?
Harus ada, nantinya harus dibutuhkan naskah akademik tentu. Dan ada contoh-contoh yang sudah banyak ada di negara luar, range-nya tuh antara 3 bulan sampai 6 bulan. Nah sekarang kita kan melihat kalau ibu atau ibu yang melahirkan itu range-nya kan cutinya 3 bulan rata-rata. Nah itu jangan dipotong, lalu kemudian itu ditanam dengan suaminya. Jadi ayah dan ibu bisa mempunyai waktu 3 bulan ini untuk sama-sama beradaptasi dalam menjadi orang tua.
Bu Diah, ini sebenarnya seberapa penting sih hadirnya peraturan ini dan apa aja manfaatnya kalau misalnya peraturan ini berhasil diterapkan dan mungkin gitu ke depannya bisa diperluas ke sektor-sektor lainnya gitu?
Apakah ini urgent? Menurut saya cukup urgent. Karena kita sekarang sudah melihat, pernah baca kan bahwa fatherless country itu Indonesia salah satunya. Jadi ada absennya peran ayah di dalam membesarkan anak. Jadi menurut saya ini cukup urgent. Terutama juga untuk mengikis budaya patriarki tadi. Jadi kalau memang sudah bagus untuk dilaksanakan, sudah siap, menurut saya kenapa harus ditunda lagi gitu.
Oke baik Bu Diah, terima kasih banyak ya Bu.
Iya, sama-sama.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. News Beat.
Pemerintah Jerman membuat platform pendaftaran diri online untuk warganya yang ingin menyumbangkan organ setelah kematian. Menteri Kesehatan Jerman Karl Lauterbach mengatakan, platform ini dibuat sebagai bentuk update sistem yang lama, karena dokumen pendaftaran sebelumnya lebih rentan hilang. Pendaftaran secara online juga dianggap mempermudah dokter mengklarifikasi potensi penyumbangan organ lebih cepat. Diharapkan platform ini bakal mempermudah keluarga penyumbang organ mengambil keputusan di tengah kondisi darurat. Akhir 2024, Thailand bakal melarang penggunaan ganja untuk rekreasi dengan tetap mengizinkan ganja untuk keperluan medis. Menteri Kesehatan Thailand Kolnan Srikayo mengatakan, penggunaan, produksi, impor hingga ekspor ganja perlu dikontrol dan harus berizin. Sebelumnya, Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan penggunaan ganja sejak 2022. Namun di pemerintahan baru, di bawah kepemimpinan Sreta Thavisin, penggunaan ganja untuk rekreasi dikhawatirkan meningkatkan penyalahgunaan narkoba. Thavisin menganggap penggunaan ganja perlu dikontrol dan diatur dalam undang-undang. Pelatih timnas Portugal Roberto Martinez mencoret pesepak bola Cristiano Ronaldo dari daftar pemain di laga FIFA Matchday melawan Swedia. Portugal versus Swedia rencananya diselenggarakan Jumat 22 Maret 2024. Tapi saat ini Ronaldo dikabarkan tengah berlibur dengan keluarganya di Arab Saudi. Selain Ronaldo, beberapa nama juga dicoret, yaitu Diogo Dalot, João Cancelo, Ruben Neves, Vitinha, dan João Felix. Meski absen di pertandingan antara Portugal dan Swedia, Ronaldo dan sederet pemain timnas Portugal tadi bakal berlaga melawan Slovenia pada 26 Maret mendatang.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Biasanya sih ya, banyak nih yang sanksi dengan kebijakan baru karena belum ada contoh suksesnya. Nah, tapi ternyata sudah ada nih yang menerapkan cuti ayah ini selama bertahun-tahun loh. Dan itu di perusahaan swasta, bukan lembaga pemerintah. Lea mau nyapa nih Mas Kokok Herdianto Dirgantoro, CEO Opal Communication, sebuah perusahaan konsultasi komunikasi. Mas Kokok ini juga dikenal sebagai politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI. Penasaran nih gimana praktik cuti ayah di perusahaan Mas Kokok. Mas Kokok ini kan udah menerapkan cuti ayah di perusahaannya ya Mas, ya saya baca-baca tadi. Nah sebenarnya apa sih yang menjadi alasan atau dasar penerapan kebijakan ini di perusahaannya Mas Kokok sendiri?
Oh, untuk keadilannya sih Mbak, karena sebelumnya kita ada cuti melahirkan 6 bulan untuk yang karyawati. Jadi untuk keadilan kami memberikan cuti ayah juga 1 bulan, tapi dengan berbagai syarat.
Syaratnya apa aja tuh Mas?
Syaratnya dia tidak boleh keberatan kalau kita sidak. Jadi kalau cuti melahirkan itu kan melekat ke ibu ya. Melekat ke ibu, jadi 6 bulan dia istirahat untuk memulihkan fisik sama ini ya, fisik terutama ya, sama ASI eksklusif. Kalau yang ayah, ini kan dia tidak, bukan dia yang melahirkan kan?
Iya.
Terus habis itu yang kedua, budaya di Indonesia itu kan masih patriarki ya. Jadi laki-laki di rumah itu kayak raja gitu loh. Yeah. Padahal ini istrinya membutuhkannya. Jadi kalau misalnya mengambil cuti ayah, itu harus bersedia ditidak. Jadi dia harus mengerjakan semua domestic work. Istrinya harus istirahat total.
Untuk memastikan kalau si pekerja laki-lakinya ini benar-benar cuti untuk membantu istrinya, bukan malah pelesiran atau kemana-mana gitu ya?
Ya. Itu karena kami perusahaan kecil ya. Itu mekanisme kontrol yang bisa kami lakukan. Kami juga minta akses ke orang tua dan mertua. Karena kami tidak ingin beban anak bayi yang baru dilahirkan itu ke orang tua dan mertua. Jadi harus benar-benar dipegang oleh suami istri.
Oke. Nah, Mas, tapi awalnya tuh kenapa sih kepikiran untuk menerapkan aturan ini? Padahal kan kalau kita tahu ASN aja nih masih baru wacana gitu ya.
Iya, menarik juga sih. Agak nariknya agak panjang ya Mbak ya. Itu kebijakan pertama itu triggernya cuti melahirkan dulu. Itu cuti melahirkan itu terjadi pada tahun 2013. Itu sebelumnya ini aja saya belajar dari urusan saya di rumah saya sama istri. Istri saya waktu itu hamil dan tahun 2004 ya. Dia hamil dan tetap disuruh bekerja. Padahal kondisinya sangat lemah. Istri saya cukup lemah waktu itu. Padahal istri saya sehari-hari itu kuat sekali orangnya bekerja. Cuma karena hamil dia lemah. Jadi harusnya banyak istirahat. Nah pilihannya kan dua tuh, saya kehilangan anak atau istri saya kehilangan pekerjaan. Nah, saya memilih tidak mau kehilangan anak, istri saya akhirnya resign.
Okay.
Kami berjanji berdua, waktu itu masih karyawan ya, kalau kita punya perusahaan, kita harus bikin cuti melahirkannya 6 bulan. Saya tidak ingin kejadian yang kamu alami itu terjadi di perempuan di sekitar saya. Istri saya juga sepakat. Nah, akhirnya waktu perusahaan berdiri tahun 2013, 2015 itu ada karyawati yang hamil. Jadi kita langsung terapkan aturannya cuti melahirkannya 6 bulan. Jadi awalnya cuma itu, jadi kita nggak tahu Mbak tentang ASI eksklusif, tentang kalau anak ASI-nya bagus itu biaya kesehatannya lebih rendah segala macam, saya nggak tahu ada kekebalan. Nah, setelah kebijakan itu terjadi, baru kemudian saya dipanggil banyak orang kan, ini kebijakan bagus. Saya kan nggak belajar ya dari itu. Akhirnya saya belajar tentang cuti melahirkan, udah jalan. Nah itu mulai kasak kusuk. Saya ngomong sama partner yang lain, kayaknya selain cuti melahirkan kita harus mikirin cuti ayah deh. Karena pengalaman saya kebetulan punya bos yang baik ya waktu itu. Saya waktu kelahiran anak pertama tuh saya bisa jaga anak saya, lupa saya 7 atau 10 hari tuh. Itu dampaknya besar buat recovery mental. Di situ saya belajar tentang baby blues. Nah itu yang cuti ayah kami lebih matang lah daripada yang cuti apa melahirkan. Ya. Cuti melahirkan itu lebih karena empiris saja. Kalau yang cuti ayah kita ada studi juga belajar. Oh, di negara maju juga udah gitu kan. Nah, terus kami juga sepakat di perusahaan nggak cuma mencari nafkah, tapi juga kita itu memberikan kesejahteraan lahir batin ke karyawan, kebetulan kantornya kan kecil ya, karyawannya cuma 20, jadi kita bisa lakukan lebih dalam lah, kita bisa cek juga. Nah, untuk proses checking itu kita sepakati bersama itu, karena harusnya cuti melahirkan, cuti ayah itu tidak lama setelah cuti melahirkan, itu prosesnya lama itu pembicaraan kita, karena proses untuk pengawasan.
Okay.
Kenapa kami lakukan yang tadi ya, kesepakatan di perusahaan ya.
Si cuti ayah ini kan berarti sudah diberlakukan sejak 2017, ada nggak sih mas pengalaman si cuti ayahnya ini malah disalahgunakan gitu, ketahuan?
Alhamdulillah nggak ada, lancar semua. Kami sudah ada berapa, sudah ada sampai lupa saya, 3 atau berapa yang ambil cuti melahirkan itu. Semuanya ini, semuanya oke. Okay.
Yang ambil cuti ayah.
Semuanya oke. Okay. Yang cuti ayah ya. Cuti ayah itu sudah ada 3 orang kalau saya ngambil. Saya agak lupa ya. Sudah agak lama ada 3 orang. Terakhir masa COVID itu ada 1. Itu kami cek. Selama saya datang itu ya. Itu sudah kelihatan sekali dia. Exhausted gitu. Capek sekali.
Mm.
Capek sekali. Seawut-awutan. Itunya. Yeah. Berarti benar ya. Berarti dia mengerjakan domestic work dengan baik gitu.
Nah, Mas, ini kalau dari mungkin sisi pengelolaan SDM-nya gitu ya, Mas, ini kan masih ada yang mengatakan bahwa ini nanti kalau kelamaan dikasih cuti jadi mengganggu kinerja atau mungkin produktivitas perusahaan. Nah, gimana nih, Mas, setelah menerapkan apakah memang mengganggu gitu atau justru bisa kok di-manage gitu?
Biasa aja, jadi saya adat aja, dan dari 2013 perusahaannya terus berkembang, pendapatannya juga meningkat, kesejahteraan karyawan meningkat. Ya kalau dari sisi billing berarti kan produktivitasnya juga meningkat gitu, produktivitas per orang gitu. Menurut saya sih belum pernah saya tidak melakukan studi ya, karena kami juga perusahaan kecil. Saya rasa sih karyawannya senang, itu yang membuat saya bahagia. Karyawan yang senang itu dia akan bekerja sungguh-sungguh. Itu yang saya sederhana aja mikirnya.
Oke, karena kalau misalnya lagi istrinya melahirkan dan dia harus ada di menemani istrinya membantu dan disuruh kerja, malah mungkin pikirannya jadi kepecah juga, nggak fokus gitu ya Mas ya?
Ya, bisa jadi begitu, bisa juga bekerja juga lebih keras karena udah ada tanggungan, ada kayak gitu kan. Cuman itu kan toxic masculinity kalau misalnya dia harus bekerja, apa, hustle culture ya, kerja keras sebagai kuda karena istrinya lagi melahirkan, kayak gitu. Itu dia lupa bahwa sentuhan-sentuhan pertama pada anak itu juga penting gitu loh. Nah, itu ya saya cuma mengingatkan, memang agak aneh perusahaan saya, agak unik.
Ya nggak apa-apa, unik tapi bagus kok Mas. Tapi Mas, sebenarnya kalau misalnya aturan untuk cuti ayah ini diterapkan, mungkin mampu nggak sih Mas untuk merubah budaya patriarki itu, yang dimana biasanya kan yang namanya urusan anak, ngurus anak ya istri gitu. Laki-laki mungkin dianggapnya tidak terlibat atau kayak misalnya emang cuti ayah ngapain? Kan laki-laki misalnya tidak menyusui atau tidak melahirkan gitu, itu gimana?
Kalau menurut saya yang lebih penting adalah cuti melahirkan 6 bulan dulu. Karena cuti ayah 1 bulan tapi cuti ibunya masih 3 bulan, itu menurut saya kurang bijak. Jadi menurut saya yang harus dikejar itu adalah cuti melahirkan dulu menjadi 6 bulan. Cuti ayahnya bertahap dulu. Dari sekarang berapa ya? 2 atau 3 hari lupa saya.
2 hari itu menemani 7, istri,
ya.
Pak.
Ya, itu jadi 7 atau 10 hari. Okay. 7 atau 10 hari. 7 atau 10 hari efektif gitu ya. Misalnya dia dapat 10 hari efektif gitu ya. Terus ditambah cuti tahunan, dihabiskan semua buat jaga istri. Harusnya masa-masa berat istrinya saat nifas itu dia bisa temani.
Mas Kokok sendiri tapi udah pernah mengambil cuti ayah belum, Mas?
Saat cuti ayah itu diberlakukan, anak saya sudah 3, saya sudah nggak mungkin punya anak lagi. Sudah berat gitu kan, nggak mungkin ya. Nggak mau punya anak lagi. Anak saya terakhir lahir 2012, sebelum perusahaan berdiri.
Mas, tapi boleh diceritakan sedikit nggak sih, Mas? Kan berarti udah punya pengalaman punya anak gitu ya. Sebenarnya seberapa penting sih posisi seorang ayah, dan kenapa seorang ayah ini akhirnya harus di samping seorang istrinya, dan apa yang ayah itu lakukan gitu, sehingga ini tuh sebenarnya perlu jadi perhatian gitu.
Itu harusnya ada suami di sebelahnya, membantu dia meringankan pekerjaan sampai memberikan massage istrinya supaya rileks, supaya tidak baby blues. Itu kan penting tuh. Sudah banyak kejadian ibu-ibu baby blues itu yang sampai membunuh bayinya, mencubit bayinya, apa melukai bayinya karena baby blues itu. Itu peran ayah penting di situ. Itu saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri kalau sampai ada istri dari karyawan itu baby blues, dia nggak ada di sana gitu. Jadi kondisinya seperti itu, Mbak. Ya, perusahaan kami agak beda lah, Mbak. Dan untuk yang organisasi besar itu, saya juga belum kepikiran mekanisme kontrolnya gitu.
Mungkin
untuk kebijakan
agak
yang lebih besar ya.
Oke, mungkin agak susah di manajemen kontrolnya itu ya, kalau perusahaannya banyak gitu ya, Mas ya?
Mungkin butuh leadership yang lebih mumpuni dari saya gitu. Kan bisa bikin grup-grup kecil-kecil untuk pengawasan misalnya ya. Soalnya kalau dilepas agak ini sih ya, dalam kondisi sekarang, bukannya nggak percaya sama orang ya, tapi ya Mbak paham lah ya, ini kondisi patriarki di Indonesia, malah akan banyak istri menentang cuti melahirkan kalau nggak diawasi. Mbak tahu ya, kalau suami itu adalah anak pertama istri, datang di rumah, dia di rumah malah merepotkan istrinya, lah minta kopi, dimasakin, apa segala macam. Padahal harusnya dia membantu istrinya, gimana kita bisa kontrolnya gitu. Niat baik aja nggak cukup gitu, untuk sebuah kebijakan ya.
Oke, berarti butuh pengawasan harus digodok lagi gitu ya, pengawasannya gimana, implementasinya, dan berapa lama gitu ya?
Iya, betul, betul.
Mas Koko, terima kasih banyak ya Mas ya atas waktunya.
Sama-sama, sama-sama Mbak, terima kasih.
Di akhir perjumpaan kita, saya mau ajak Anda menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini.
WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Kementerian Tenaga Kerja buka suara usai muncul polemik soal THR bagi driver ojek online dan kurir logistik. Ini dipicu pernyataan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri, yang menyebut driver ojol dan kurir berhak mendapat THR karena masuk kategori pekerja waktu tertentu PKWT. Indah kemarin menjelaskan bahwa pernyataan soal THR bagi ojol dan kurir hanya bersifat imbauan. Pelaksanaannya dikembalikan ke manajemen perusahaan aplikator. Imbauan itu bertujuan meningkatkan kepedulian perusahaan pada mitranya selama hari keagamaan. Berbeda dari pernyataan sebelumnya, Indah menyebut hubungan kerja aplikator dengan driver dan kurir masuk kategori kemitraan. Karenanya, besaran THR dan mekanisme pemberiannya disarankan didiskusikan secara internal. Masih dari Jakarta, Menteri Agama Yakut Kolil Komas akan membagikan kurma hadiah dari Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke warga non-Muslim. Tujuannya membagi-bagikan kurma tersebut agar warga non-Muslim bisa merasakan Islam sebagai rahmat semesta alam atau rahmatan lil alamin. Gus Yakut memastikan sudah mendapat izin dari pemerintah Saudi melalui Duta Besar Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Mudi. Menurut Yakut, Faisal berpesan agar hadiah kurma yang mencapai 100 ton tersebut dibagikan ke siapa saja dan yang penting didistribusikan ke masjid dan musola. Sebelumnya, Raja Salman memberikan hadiah 100 ton kurma di bulan suci Ramadan sebagai tanda penguatan hubungan dan kerjasama Saudi-Indonesia. Terakhir kita ke Sumatera. Riau bakal memiliki jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan Pulau Bengkalis ke Sungai Pakning Bukit Batu rencananya bakal dibangun sepanjang 6,1 km dan didesain dengan sistem buka tutup. Desain ini terinspirasi jembatan-jembatan di luar negeri. Penjabat Gubernur Riau SF Haryanto mengungkap jembatan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan calon investor BUMN Cina. Namun realisasi pembangunan jembatan mesti mendapat izin dari pemerintah pusat terlebih dahulu, khususnya Kementerian Koordinator Perekonomian. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa ya, terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye.
What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.